Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Întreaga creație a fost, este și rămâne motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu. Cu siguranță atunci când vom fi în veșnicie și vom intra în locul acela binecuvântat, vom cânta și noi, de fapt ne vom armoniza cu acel cor îngeresc și vom cânta lui Dumnezeu, cel care le-a făcut pe toate, le ține pe toate prin atotputernicia sa. Auziți ce cântă îngerii, ce cântă serafimii, ce cântă făpturile care sunt acolo în slava glorioasă, spun în felul următor: Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Mărit și binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Dragii mei, aș vrea în câteva minute să vă rețin atenția vis-a-vis de ceea ce a însemnat cea de-a șasea zi în creația lui Dumnezeu. M-am uitat la pasajul acesta, m-am uitat la Geneza, la Geneza 1, Geneza 2, de fapt întreaga teorie creaționistă. Vedeți, paradoxul care îl trăim și astăzi în contemporan este faptul că, în ciuda faptului că suntem creștini și suntem adepții creaționismului, adică al faptului că Dumnezeu a creat absolut toate lucrurile văzute și nevăzute, totuși încă se studiază în școlile noastre și teoria evoluționistă, faptului că omul nu este creat într-o intervenție nemijlocită a lui Dumnezeu, ci omul a apărut undeva la întâmplare și apoi a evoluat ajungând în starea aceasta. Totuși noi, în calitatea de copii al lui Dumnezeu, având Sfânta Scriptură, având Cuvântul lui Dumnezeu, ne bazăm pe Geneza 1, pe Geneza 2, sunt cele două pasaje care relatează actul creaționist și modul în care Dumnezeu a creat absolut toate lucrurile. Poate că ne punem o întrebare, totuși în ciuda faptului că există această revelație a Scripturii, Cuvântul lui Dumnezeu, de ce atâtea teorii? De ce oamenii care astăzi se numesc creștini și aprofundează Scriptura, de ce totuși mai rămân unii dintre ei poate adepții evoluționismului? Autorul epistolei către evrei, în capitolul 11 și versetul 3, face o afirmație foarte interesantă acolo și spune așa: prin credință pricepem, adică înțelegem sau acceptăm. Credința mă ajută să accept anumite adevăruri pe care nu le pot înțelege altfel, ci doar le accept ca fiind da și amin. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută din cuvântul lui Dumnezeu sau prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că toate lucrurile care se văd au fost făcute din lucruri care nu se văd. Ca să pot să accept Geneza 1 și 2 ca fiind veridice, ca fiind adevărate, ca fiind reale, am nevoie de credință. Să accept existența lui Dumnezeu, să accept suveranitatea lui Dumnezeu, să accept această putere a lui Dumnezeu de a face totul din nimic. Un Dumnezeu capabil să creeze. Un Dumnezeu suveran. N-a fost niciun martor la creație. E adevărat că în primă fază a fost creat Adam. Dar în momentul în care Eva a fost creată de Dumnezeu, Adam dormea. Adam s-a trezit cu Eva în fața lui. Dacă l-am întrebat pe Adam cum au apărut toate lucrurile, nici Adam n-are de unde să ne spună. Pentru că și Adam este un produs al intervenției lui Dumnezeu. Și Eva este un produs al intervenției lui Dumnezeu. Poate de aceea atâtea speculații. Poate de aceea atâtea păreri vis-a-vis de felul în care toate lucrurile au apărut. Creația n-are niciun martor ocular, ci creația are o singură cauză care a generat-o și această cauză este Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Ziua șasea, uitându-mă la Geneza 1 și 2, am înțeles că este cea mai bogată și cea mai complexă dintre toate zilele creației. Uitați-vă, vă rog frumos, în Geneza 1 de la versetul 24 spune că în ziua șasea Dumnezeu a creat vitele, târâtoarele și animalele sălbatice. Apoi ni se spune că în această zi Dumnezeu a creat omul, parte bărbătească și parte femeiască. Tot în această zi Dumnezeu a sădit în creația lui acel loc special în care omul trebuia să se dezvolte și de acolo încolo să urmeze să stăpânească pământul, Dumnezeu a sădit această grădină a Edenului. De fapt, dacă vă veți uita la Geneza 1 și Geneza 2, veți vedea că Moise, scriitorul acestei cărți, se ocupă mai în detaliu de ziua aceasta a șasea, subliind-o ca fiind una foarte importantă. Am spus că ziua a șasea este cea mai bogată și cea mai complexă dintre zilele creației. Apoi, ziua a șasea este finalul creației. Îți spune, frate Gabi, șapte zile a avut creația, da. Dar din punct de vedere al intervenției lui Dumnezeu și din punct de vedere al creierii, Dumnezeu s-a ocupat de tot și toate în șase zile. Auziți ce spune Geneza 2:1? Astfel, după ce încheie ziua șasea, astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua șaptea, spune după aceea, Dumnezeu s-a odihnit. Adică încheiase absolut tot ceea ce însemna actul creator. Ziua șasea, cea mai complexă, cea mai bogată, ziua șasea este finalul creației lui Dumnezeu și ziua șasea, atenție, este apogeul creației lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, încununarea întregii creații a lui Dumnezeu. Dacă ați avut curiozitatea să studiați și v-ați uitat la Geneza 1, ați observat poate un lucru care este foarte des subliniat. După fiecare lucru pe care Dumnezeu l-a creat, la fiecare zi în care El a intervenit și a creat, spune Dumnezeu s-a uitat la toate și toate erau bune. Dar în momentul în care Dumnezeu a intervenit și a creat ziua, a făcut în ziua șasea toate lucrurile pe care le-am prezentat înaintea noastră și apoi, bineînțeles, l-a creat pe om, după ce a avut și acel dialog, după ce i-a binecuvântat, Dumnezeu a avut o constatare. Și abia după ce l-a creat pe om, Dumnezeu a schimbat bunul în superlativ. Și a zis, nu, lucrurile nu sunt numai bune. Din punctul acesta de vedere, ci toate lucrurile sunt foarte bune. Ziua șasea, în creația lui Dumnezeu, ziua șasea este apogeul creației. De ce? Pentru că în ziua șasea Dumnezeu și-a creat exponentul sau reprezentantul, adică l-a creat pe om. Frați și surori, mi-am propus mai multe lucruri pe care aș vrea să le dezbat cu dumneavoastră. Am să punctez, spune eu, doar așa telegrafic, câteva lucruri legate despre creerea omului. Pentru că dacă creația sau creerea omului înseamnă apogeul creației, s-a spus de foarte multe ori și subscriu acelei sublinieri, faptul că omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Adică omul, prin creație, încununează întreaga creație a lui Dumnezeu. Am pus Geneze 1 și 2, 3 întrebări. O prima întrebare a fost cine, o a doua întrebare a fost cum și o a treia întrebare a fost de ce. Cine, cum și de ce. M-am folosit de Scriptură. Geneza 1, Geneza 2. Geneza 1 este o relatare mai succintă, o relatare în care nu se insistă foarte mult. În Geneza 2 se revine cu anumite detalii. Atenție, ceea ce vreau să vă spun este faptul că noi nu avem toate detaliile în ceea ce privește creația. Poate și de aici multe speculații. Noi nu avem toate amănuntele, n-a venit Dumnezeu să ne spună absolut totul, mot-a-mot, pas cu pas, fiecare intervenție, fiecare lucrare pe care l-a făcut-o. Dumnezeu ne-a prezentat anumite aspecte, le accept ca fiind veridice, adevărate și cred în Dumnezeu Creatorul sau nu le accept. N-a să vină Dumnezeu cu alte intervenții, adevărat că ne folosim de Geneza 1, 2, mai sunt și alte pasaje care vorbesc despre creație și ajută să înțelegem mai bine Geneza 1 și 2. Dar aș vrea să ne ancorăm un pic atenția asupra acestui pasaj, completat cu Geneza capitolul 2 și am spus trei întrebări. Cine, cum și de ce? Acum veți spune cine, e foarte simplu, e foarte clar, Dumnezeu. Fraților, ceea ce mi s-a părut interesant atunci când a fost vorba de crearea omului, este că Dumnezeu nu s-a mulțumit doar cu genericul Dumnezeu. Ce există aici o subliniere foarte importantă în versetul 26. Un plural. Spune, Dumnezeu a zis să facem nostru și noastră. Nici unde în celelalte cinci zile ale creației, nici în ziua șasea când este vorba de crearea animalelor, Dumnezeu nu are acest dialog. Și nu are forma aceasta de descoperire, de prezentare. Niciunde. Și doar aici, în momentul actului de creație al omului, Dumnezeu vrea să facă un pas mai mult și dacă vreți, pe scena aceasta istoriei, Dumnezeu se descoperă mai mult. Se relevă mai mult. De fapt, omul vine să ni-l descopere și creația omului vine să ne-l descopere tot mai mult pe Dumnezeu. Este încă un pas pe care Dumnezeu îl face în ceea ce privește cunoașterea, descoperirea. Dumnezeu nu s-a mulțumit aici să zică doar generic Dumnezeu, ci folosește expresia plurală. Există în Geneza capitolul 1 Expresia aceasta care se repetă de 32 de ori în 31 de versete. Nici măcar o dată pe verset. Și un bonus, dacă vreți, un plus de încă o afirmație. Expresia Dumnezeu, Dumnezeu. Iar termenul original ebraic folosit aici, în Cartea Geneza, pentru Dumnezeu este Elohim. Iar Elohim înseamnă un plural al divinității. Dacă vreți, Dumnezeu vine și ne se descoperă în crearea omului ca fiind implicate toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Este o aluzie clară a Vechiului Testament vis-a-vis de Trinitate. Și vine și ne spune, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au fost implicate într-un mod direct, într-un mod nemijlocit, în ceea ce privește crearea omului. Întreaga creație este produsul Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dar Dumnezeu aici, în actul creator al omului, vine și ne se descoperă sub această formă a Trinității. Întotdeauna în Biblie expresia Elohim, în originalul ebraic, are legătură cu Dumnezeu Creatorul. Întotdeauna Dumnezeu care intervine în creație și creează, lucrează, desăvârșește. Spune aici Scriptura că Duhul Sfânt se mișca, era prezent încă acolo la momentul acela al creierii, iar când citim o carte care seamănă, o paralelă între Geneza 1 și Ioan, capitolul 1, se spune la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. El era de la început cu Dumnezeu și toate lucrurile, cuvântul fiind de fapt expresia lui Dumnezeu sau cuvântul simbolizându-L, reprezentându-L aici pe Fiul, pe Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că versul 14 spune și cuvântul s-a făcut trup. Și spune Scriptura în Ioan, capitolul 1 și versetul 3, toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ceea ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. Dragii mei, să-i dăm slavă lui Dumnezeu, amin? Să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru implicarea în actul creator. Se revelează, se descoperă, spune Apostolul Pavel, că atunci când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Și trebuie să ne uităm și la noi, că suntem făcuți din El. Suntem făcuți de El. Spune în adevăr, însușirile sale nevăzute, puterea lui cea veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut. E atât de înjositor să crezi că te tragi din maimuță. E atât de înjositor să crezi că ai evoluat și ai urcat încet, încet ajungând la statura de om. E înjositor. Și totuși sunt astăzi oameni care sunt adepți ai acestei teorii. Noi venim bazați pe revelația cuvântului lui Dumnezeu și îl slăvim pe Dumnezeu că este Creatorul nostru. Ba mai mult îl slăvim că întreaga Trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, s-au implicat în ceea ce privește creerea noastră. Prima întrebare a fost cine? A doua întrebare a fost cum? Spune aici versetul 27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Geneza 2:7, Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Apoi, Geneza capitolul 2, versetul 21 și 22, atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Atât. Trei versete, dacă vreți, care vorbesc despre modul în care Dumnezeu a creat, cum ne-a făcut, cum ne-a plămădit și iată că suntem ceea ce suntem astăzi prin creația lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să subliniez este această afirmație pe care o găsesc în Scriptură, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. M-am uitat în câteva cărți de teologie să înțeleg ce vrea să spună, ce transmite această expresie chipul lui Dumnezeu. De fapt, în versetul 26, atunci când Dumnezeu ia hotărârea să-L creeze pe om, spune să facem pe om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și astăzi există dispute vis-a-vis de ce înseamnă chipul, ce înseamnă asemănarea lui Dumnezeu, deși ele sunt sinonime. Ele sunt sinonime și chip și asemănare. Chiar dacă poate sunt cuvinte diferite, la bază transmit același mesaj. Ce înseamnă omul creat după chipul lui Dumnezeu? Ceea ce vrea să ne transmită expresia aceasta este faptul că omul nu este nimic altceva decât o reflectare a lui Dumnezeu. Omul nu este Dumnezeu. Diavolul a speculat lucrul acesta și a spus, vei fi ca Dumnezeu. În momentul acela vei ajunge în poziția pe care Dumnezeu nu ți-a dat-o. Uite, Dumnezeu ți-a limitat dorințele tale. Vei fi ca Dumnezeu. Omul nu este Dumnezeu. Omul nu este Dumnezeu. Omul a fost creat de Dumnezeu cu o poziție inferioară. Știți ce spune psalmistul în psalmul 8? Când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Iar în creație l-ai încrunat cu slavă și l-ai încrunat cu cinste. Omul nu este Dumnezeu, este o manifestare, este o expresie, o reflectare, o oglindire a ceea ce este Dumnezeu. Există o asemănare. Asemănare în ceea ce privește alcătuirea, asemănare în ceea ce privește trăsăturile și asemănare în ceea ce privește spiritualitatea. În ceea ce privește alcătuirea, omul este Trinitate. Așa cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt alcătuiesc Sfânta Treime și alcătuiesc Dumnezeirea, un tot, tot așa și omul este alcătuit din trei părți și alcătuim un tot. Nu le putem disocia. Disociați partea materială de partea imaterială și nu mai este om. Dar în momentul în care ne uităm la om, înțelegem că există o parte materială, trupul, și apoi există două părți spirituale, Duhul și Sufletul. În alcătuire, omul este, dacă vreți, asemănător cu Dumnezeu în Trinitate. Și aici sunt multe teorii. Și aici sunt părerele împărțite. Dar cele mai multe pasaje care le găsim în Scriptură, subliniază aspectul acesta al faptului că omul este o ființă alcătuită din trei părți. Duh, suflet și trup. Și fiecare parte are un corespondent. Duhul este acea conștiență de Dumnezeu. Este omul adânc, ființa aceea interioară noastră. De acolo pornește închinarea, proslăvirea, adorarea și așa mai departe. Este interiorul nostru într-o legătură și o dependență totală de Dumnezeu. Sufletul este partea noastră imaterială, spirituală, care interacționează cu lumea înconjurătoare. Iar trupul este carcasa, dacă vreți, exteriorul acesta care le ține pe amândouă înăuntru. Când Dumnezeu pune Duhul Sfânt în viața unui om, îl pune acolo la nivel de Duh, în ființa cea mai interioară, în particula cea mai adâncă, în ceea ce privește latura spirituală a omului. Omul asemănător în ceea ce privește trăsăturile cu Dumnezeu. Omul are rațiune, omul are sentimente, omul are voință și omul are inteligență. Cel puțin creația asta ne subliniază. Ca să vedeți cât de inteligent a fost creat omul, vedeți, nu vorbim de o evoluție. Și aici, dacă vreți, teoria evoluționistă pălește, cade. Nu vorbim de evoluție. Mai degrabă vorbim de o involuție a omului. Nu de o ridicare. Nu de o desăvârșire. N-a avut Adam telefon mobil, nici laptop. E adevărat. Cum le avem noi astăzi. Spunem, domne, omul este deosebit astăzi. Cu toate telefoanele noastre, cu mobilele noastre, cu toate telecomunicațiile noastre și așa mai departe. Haideți să vă spun un lucru la care am stat și am zăbovit. Spune aici că Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului, le-a dus și păsările cerului. Le-a dus la om ca să vadă cum are să le numească și orice nume pe care le dea omul fiecărui viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpurilor. Am făcut un exercițiu când studiam pasajul acesta. Câte animale știu pe de rost? Faceți și noastră, câte știți pe de rost? Câte nume de animale știți? Știm pe ăla din curte de la noi, probabil, nu? Și mai știm încă câteva. Haideți să vă spun ce am găsit scris. Există în lumea creată 800.000 de familii de insecte, 30.000 de familii de pești, 9.000 de familii de păsări, 6.000 de familii de reptile, 3.000 de familii de amfibii și 5.000 de familii de mamifere. Și toate au trecut prin fața lui Adam și Adam nu le-a încurcat pe niciuna. Și la numele care le-a pus, eu dacă îl numesc astăzi cal pe cal, îi pentru că Adam l-a numit așa. Și numele pe care Adam mi l-a dat, îl iau și eu astăzi. Observați, vă rog frumos, capacitatea pe care a avut-o. Inteligența pe care a avut-o. Și mai vorbim de evoluție sau de involuție? Asemănător în ceea ce privește alcătuirea, Trinitate? Asemănător în ceea ce privește trăsăturile? Și asemănător în ceea ce privește spiritualitatea? Omul a fost creat cu o sfințenie absolută, o sfințenie totală. Spune aici versetul 25, omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. O sfințenie și o puritate, o moralitate deosebită. Dacă pentru noi versetele acestea imediat le interpretăm într-un fel sau poate nu mai au nicio relevanță, este pentru că tot ceea ce a însemnat sfințenie inițială și moralitatea inițială este pervertită, murdărită. Pentru că spune Scriptura imediat în capitolul 3, atunci, versetul 7, după păcat imediat, atunci li s-au deschis ochii și au cunoscut că erau goi. Toată sfințenia aceea fusese deja murdărită prin neascultare. Omul creat după chipul lui Dumnezeu. Frașiților, sunt multe lucruri pe care am putea să le subliniem. M-am gândit când Dumnezeu l-a creat pe om la un lucru foarte interesant. N-a ales orice pământ. Spune că omul a fost făcut din țărâna pământului, dar n-a ales un pământ tare, bulgări sau eu mai știu ce. Știți care e expresia originală a țărânii de pământ? Spune în felul următor cuvântul. Spune, țărâna pământului era pulbere fină și uscată de pământ. Dumnezeu când s-a coborât să ne plămădească, a ales și cel mai de calitate pământ. Cel mai de calitate pământ. Asta e investiția lui Dumnezeu. De aceea vine Dumnezeu să spune, toate lucrurile au fost foarte bune, nu bune. Pentru că și atunci când l-am întocmit pe om, l-am întocmit din cel mai de calitate pământ care era atunci. Pulbere fină și uscată de pământ. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și să înțelegem măreția lui Dumnezeu, pentru că de fapt scopul Genezei 1 și 2 este să ne-l arate pe Dumnezeu creator, măreția lui Dumnezeu, felul în care Dumnezeu a lucrat și totodată cunoscându-ne pe noi, să ajungem să-l cunoaștem pe el. Ce este omul să te gândești la el, spunea David când s-a uitat la întreaga creație. Dumnezeu este mare, este creator tuturor văzutelor și nevăzutelor. Dumnezeu s-a implicat într-un mod direct în creație. Pe noi ne-a plăsmuit cu mâna lui, ne-a făcut, ne-a modelat pe noi, parte bărbătească, parte femeiască și ne-a dat numele de om și suntem o suflare vie. Suntem ambasadorii lui, suntem reprezentanții lui. Haideți să-i facem cinste în tot și toate. Haideți să-i mulțumim și numele lui în tot și toate să fie înălțat. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.